បាទហ៊ុនស្រីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី18ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះរួមមានខំហ្វ្រែអំពាវនាវឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតទឹកចំនួននៅតែបន្តវាយលុកចូលជារាជធានីភ្នំពេញរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដានៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន60បានបើកកិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរបន្តអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធានាដល់ការបោះឆ្នោតមួយធ្វើឡើងដោយសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យលោកញឹមសុខុនរាយការណ៍បន្ថែម
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលបានយកវេទិកាថ្នាក់ជាតិគម្រប25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអំពាវនាវឲ្យដោះលែងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយឲ្យបានមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយថាដើម្បីធានាដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃទី18ខែតុលានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងតិចចំនួន60បានបើកវេទិកាពិភាក្សាគ្នាឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះទាក់ទិននឹងការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលា1991ក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលលោកគុលបញ្ញាបានលើកឡើងថាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមានចំណុចមួយតម្រូវឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាពលគឺការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកគុលបញ្ញាលើកឡើងទៀតថាច្រើនឆ្នាំមកនេះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនបានគោរពតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេលោកថាមុនការបោះឆ្នោតនិងក្រោយការបោះឆ្នោតតែងតែមានភាពគំរាមកំហែងដូចជាការធ្វើឃាតអ្នកនយោបាយការចោទប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនតេតិនទៅនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិជាដើមលោកគុលបញ្ញាបញ្ជាក់ថាមុនពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដែលលោកថាករណីហាក់បានអនុវត្តផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកគុលបញ្ញាស្នើឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិត្រូវសហការគ្នាជំរុញឲ្យមានការដោះលែងអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ឃុំដែលលោកថាអ្នកទាំងនោះត្រូវបានអង្គការមួយចំនួនចាត់ទុកថាជាអ្នកទោសមនសិការនិងអ្នកទោសនយោបាយ
សម័យអន្តៈគឺថាគេទាមទារឲ្យមានការដោះលែងទាំងអស់អ្នកទោសនយោបាយអ្នកទោសមនសិការអ្នកទោសសង្គ្រាមប៉ុន្តែឥឡូវកោជបយើងអត់អាចធ្វើកិច្ចការនឹងបានទេអញ្ចឹងអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលអង្គការសហជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការអន្តរជាតិនានាត្រូវតែសហការគ្នាជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអ្នកទោសមនសិការមុនការបោះឆ្នោត2018នេះ
បើតាមលោកគុលបញ្ញាពេលអន្តៈចូលមករៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកថាស្ថាប័នអន្តរជាតិឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយនោះមានអំណាចទៅលើកម្លាំងបដាអាវុធនិងប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យស្ថាប័នទាំងនោះនៅជាអភិជាក្រិតធានាមិនឲ្យមានចំនួនបដាអាវុធកើតឡើងមុនការបោះឆ្នោតនិងក្រោយការបោះឆ្នោតនាយកការប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីច័ន្ទសុភីបក៏សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានខ្លះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបង្ហាញការខកចិត្តថា25ឆ្នាំក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះលោកស្រីថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងយន្តការប្រជាធិបតេយ្យបានដើរថយក្រោយមួយកម្រិតទៅវិញ
ចំណុចចុងក្រោយដែលមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស5នាក់របស់អង្គការ Ad Hoc ហើយនឹងលោកនីចារ្យាដែលជាមន្ត្រីអង្គការកោជបោនេះហើយនឹងសំខាន់បំផុតនោះគឺរហូតដល់មានភិតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានការរន្ធត់មែនតើរន្ធត់ក្នុងន័យថាហាក់ដូចជាយើងបានវិវត្តឆ្ពោះទៅមុខប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងវិវត្តថយក្រោយវិញ5ជំហាន
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញធ្លាប់អះអាងថាការចាប់គុំខ្លួនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីបកប្រឆាំងកន្លងទៅលោកថាជាវិធានការច្បាប់ Yang ni kedai, ni api pi nayu bay lu mendat lau menghai, dah cium rum nuk nong kaj pipi sanu dai, ban ahang ha, kaj prom priang santi pip ti kerong pari, cik kaj prom priang amata, semrap cemerun kambici, aw cipu terok robo pici terbatai, put perkot, dai petit dapram bay, ban cew hat leka, rum tiang maham naik tiang pram pong dai. កពន្តែលោកថាប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនដែលមានមហិច្ឆតាចង់បានប្រយោជន៍ពីខ្មែរលោកថាពួកគេមិនចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែររួបរួមគ្នាអនុវត្តស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
23 ខែតុលាមកព័ន្ធ៦៩0បន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ជាប់គ្នាជាបន្តបន្តបានបង្កឲ្យមានទឹកចំនួនជន់លិចខេត្តមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មាន ក៏បានលេចតំបន់ខ្លះនៅជីរាជធានីភ្នំពេញផងដែរការចំលេចនៅតំបន់ជីរាជធានីភ្នំពេញនេះបានធ្វើឲ្យលេចផ្ទះពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងនិងលេចផលដំណាំជាច្រើនរយហិកតាផងដែរខណៈដែលអាជ្ញាធរអាងថាខ្លួនមិនទាន់អាចវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់នេះបានរីកាបន្ថែមដល់លោកខុតសុគន្ធ
ទឹកជំនន់នៅតែបន្តវាយលុចចូលរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយខ្នងត្រូវទឹកលិញក្នុងនោះក៏មានវត្តអារាមផងដែរលើសពីនេះទៀតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកមួយចំនួននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ក៏ត្រូវទឹកជន់លិចត្រឹមចង្កេះធ្វើឲ្យម្ចាស់កសិដ្ឋានបញ្ញាប់ជំនះជ្រូកចេញពីទ្រុងយ៉ាងមិនទាន់ចំណែកកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ3លេខ4និងលេខ5ទឹកបានហូរកាត់ផ្លូវកន្លែងខ្លះត្រ ំងធ្វើឲ្យទឹកស្ទឹងព្រែកថ្នោតហក់ឡើងខ្ពស់រហូតចន្លិចសង្កាត់ចំនួន9ក្នុងខណ្ឌនង្កោដែលជាប់ស្ទឹងនោះពលរដ្ឋរស់នៅភូមិអញ្ចាញសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌនង្កោអ្នកស្រីយឿនចន្ទធុឲ្យដឹងថាពេលដែលទឹកចន្លិចភូមិនេះធ្វើឲ្យអ្នកភូមិជួបការលំបាកច្រើនដូចជាការទឹកលិចផ្ទះពិបាករស់នៅខូចខាតផលដំណាំជាច្រើនហិកតានិងខូចហិកតារចនាសម្ព័ន្ធនានាជាពិសេសសវត្ថិភាពក្មេងៗអាចប្រឈមនឹងការលង់ទឹងអ្នកស្រីថាផ្ទះរបស់អ្នកស្រីលិចខាងក្រោយត្រឹមជង្គង់លិចកន្លែងចិញ្ចឹមជ្រូកគោមាន់និងលិចស្រូវអស់ជិត2ហិកតាផងដែរ
អូមីងខូចច្រើនណាស់ស្រែមីងមួយហិកតា30អាបាត់បង់នេះឃើញស្រាប់ហើយអូនឯងឃើញស្រាប់ហើយហើយនឹងជ្រូកភ័យគោបាត់នៅក្នុងទឹកទាំងអស់មនុស្សអីហ្នឹងចេះតែយងវាឡើងលើចៅចៅយកទៅកន្លែងគេមានទួលហើយឥឡូវហ្នឹងកំពុងពេញប្រវាយមហូបមហាអីវាប្រវាយហ្នឹងដើរទៅដើរទៅពេលបានបានបើដើរអត់ទៅទៅហើយ
ចំណែកពលរដ្ឋរស់នៅភូមិគូអលក្នុងសង្កាត់ស្ពានថ្មលោកដុលអេងលីមានប្រសាសន៍ថាផ្ទះរបស់លោកលិចក្នុងផ្ទះត្រឹមជង្គង់ដោយមិនមានកន្លែងដេកនិងសម្រាប់ដាំបាយនោះទេលោកថាគ្រូសាលោកបានសុំផ្ទះបងប្អូនកន្លែងគូដើម្បីស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសិន
ផ្ទះលិចទឹកត្រឹមជង្គង់ក្នុងផ្ទះបើក្រៅផ្ទះត្រឹមជង្កេះបបាក់បាក់មែនតើមកវត្តតាំងពីមន់គូតាំងពីមនុស្សឡើងនិយាយរួមទៅមិនស្អោះហូបបាយហោះខ្ញុំបបាក់ពេកវាបបាក់ទី1វារកកន្លែងដាំបាយវាអត់ឃើញទី2គូមន់អីចឹងចាត់ចាយអស់បើនៅតែអញ្ចឹងនឹងចង្ឃឹមអីទេនឹងរោអីកើតនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងដូចស្រាយបានទួហើយណាទៅណាអោកកើតដែរនឹងរោអី
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលទឹកលិចផ្ទះនិងផលដំណាំខូចខាតបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរចុះអង្កេតឬឃ្លាំមើលកន្លែងមុខទឹកឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីដឹងពីស្ថានភាពហើយអាចជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋទាន់ពេលវេលាមន្ត្រីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដែលចុះស្រង់ស្ថិតិពីផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ឲ្យដឹងថារបាយការណ៍បឋមក្នុងអំឡុងពេលទឹកជំនន់ពីថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យលិចសង្កាត់ចំនួន9ក្នុងខណ្ឌនង្កោក្នុងនោះមានខណ្ឌចំនួន6លិចលងខ្លាំងជាងគេដោយថាមានសង្កាត់ស្ពានថ្មសង្កាត់រលុះសង្កាត់កងនុយសង្កាត់ទីនសង្កាត់ព្រៃវែងនិងសង្កាត់ព្រៃសហើយសង្កាត់ទាំង6នេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា230គ្រួសារលិចលងធ្ងន់ធ្ងរដែលអាជ្ញាធរបានសង្គ្រោះទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែលោកអះអាងថាមិនមានអ្នកគ្រោះថ្នាក់ដោយអាយុជីវិតនោះទេលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរបានត្រៀមកម្លាំងសម្រាប់ជួយគ្រប់កន្លែងដែលងាយនឹងកើតហានិភ័យរួចរាល់ហើយចំណែកផលប៉ះពាល់ទ្រព្យសម្បត្តិឬផលដំណាំរបស់ពលរដ្ឋវិញលោកថាអាជ្ញាធរមិនទាន់អាចវាយតម្លៃបាននៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកជន់លិចនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានប្រកាសលើ Facebook របស់ខ្លួនថាភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ៗគ្នាបានបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងនៅភាគកណ្ដាលខេត្តកំពង់ស្ពឺខណៈទឹកជំនន់ស្ទឹងព្រែកថ្នោតកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនប់សណ្ដខ្ញុំខុសសកុន VOD ភ្នំពេញ
របាយការណ៍របស់កម្មវិធីរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាបង្ហាញថាកម្ពុជាត្រូវការបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យរោងចក្រអាចបំពេញបានកម្រិតគុណភាពមួយដែលអាចឆ្លើយតបបាននឹងលក្ខខណ្ឌរបស់កម្មវិធីនេះក្នុងរបាយការណ៍ចំនួន50ទំព័ររបស់ខ្លួនសម្រាប់ខួបទី15ឆ្នាំនៃកម្មវិធីរោងចក្រល្អប្រសើរនៅកម្ពុជាបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាត្រូវការខិតខំបន្ថែមទៀតនៅលក្ខខណ្ឌការងារសេរីភាពនៃសហជីពនិងកិច្ចសន្យាជាដើមនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពលកម្មពិភពលោកប្រចាំប្រទេសថៃកម្ពុជានិងឡាវលោកម៉ារីម៉ារីសៀវប៊ូស៊ីបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំនេះកម្ពុជាមានផលវិជ្ជមានជាច្រើនដូចជាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករមានការកើនឡើង មានម៉ោងការងារត្រឹមត្រូវសុខភាពរបស់កម្មករមានភាពល្អប្រសើរហើយរោងចក្រអាចបង្កើនលទ្ធភាពនៃផលិតកម្មរបស់ខ្លួនតែលោកថាកម្ពុជាត្រូវការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារការលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំផេងមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងរោងចក្រល្អគឺជាដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលរយៈពេល15ឆ្នាំមកនេះក្នុងការធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករនៅកម្ពុជាប លោកបានលើកឡើងដោយលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងកាងារបានសម្រេចបង្កើតក្រុមកាងារសម្រាប់សហការជាមួយកម្មវិធីគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពនិងគុណភាពនៃមន្ត្រីអធិការកិច្ចក្រសួងចែករំលែកគោលនយោបាយចែករំលែកគោលការណ៍ណែនាំដើម្បីធ្វើឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ថុនយល់ថាក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំថ្មីត្បិតតែមានការសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងគម្រោងរោងចក្រល្អប្រសើរនេះបានល្អក៏ពិតមែនតែកម្រិតនៃការត្រួតពិនិត្យទៅលើរោងចក្រនេះគឺអាចឆ្លើយតបបានប្រហែលតែពាក់កណ្ដាលនៃរោងចក្រតែប៉ុណ្ណោះលោកថាបានតែពាក់កណ្ដាលក៏ព្រោះតែរោងចក្រមួយចំនួនកិច្ចពីការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះដោយទៅបង្កើតមានរោងចក្រតូចៗដើម្បីដេបម្រើឲ្យរោងចក្រធំៗដោយពុំមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវ
ឧទាហរណ៍ថាការមុនការងារដែលមិនទាន់មានរីចម្រើនផ្សេងគេត្រួតពិនិត្យតែកែដល់អញ្ចឹងគាត់កិច្ចពីការទទួលខុសត្រូវត្រួតពិនិត្យគាត់ទៅបើក sub contract ឥឡូវនេះ BAC នេះគឺមានបញ្ហាមួយធំគឺថាធ្វើឲ្យមាន sub contract ច្រើនតែ sub contract បានតែក្រុមហ៊ុនតូចៗដែលក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវបើកដេឲ្យអាធំៗដែលអត់សូវមានច្បាប់ទម្លាប់អាហ្នឹងកើតឡើងអាហ្នឹងច្រើនព័ត៌មានខ្លះឬក៏កន្លែងខ្លះទៅក្រសួងដូចបដោយច្រើនពេកអញ្ចឹងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនអញ្ចឹងក៏ជាកំសោយដែរហើយនៅក្នុង BAC ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរការត្រួតពិនិត្យហ្នឹងហើយបើមានការត្រួតពិនិត្យមើលទៅយើងគិតថាវាល្អច្រើនប៉ុន្តែពេលខ្លះព័ត៌មានការចុះត្រួតពិនិត្យទៅគឺក្រុមហ៊ុនដឹងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនវាកែពេលដឹងថាអ្នកហ្នឹងទៅគេរៀបចំអស់ដល់ចេញវិញវាអត់អនុវត្តហើយគាត់អត់មានអាប្រព័ន្ធឆេក random ឲ្យឆេកឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការច្រឡំប្រហោងដែរ
លោកអជាយោបល់ថាគម្រោងរោងចក្រល្អប្រសើរនេះគួរតែត្រួតពិនិត្យទៅលើក្រុមហ៊ុនតូចៗនេះបន្ថែមពីលើការត្រួតពិនិត្យរោងចក្រធំៗដើម្បីឲ្យលក្ខខណ្ឌការងារអាចត្រូវបានគោរពនិងអនុវត្តបានទាំងអស់គ្នាបើតាមកម្មវិធីរោងចក្រល្អមានរោងចក្រស្បែកជើងនិងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ចំនួន580រោងចក្រដែលកម្មវិធីនេះបានត្រួតពិនិត្យបើតាមលោកអិតសំហេញបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់ទី8ក្នុងចំណោម13ប្រទេសដែលនាំចេញផលិតផលខោអាវនិងស្បែកជើងច្រើនជាងគេតន្ត្រីរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានបង្ហាញថានៅដើមឆ្នាំ2016នេះកម្ពុជាបាននាំចេញសរុបទៅលើវិស័យនេះគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 3,491 លានដុល្លារ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារីកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពិធីបុណ្យសមុទ្រដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទីពីថ្ងៃទី16ដល់18ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះនៅខេត្តព្រះសីហនុនោះត្រូវពន្យាពេលទៅធ្វើនៅថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25ខែធ្នូវិញនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងទេសចរប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះក្រសួងទេសចរមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការផ្លាស់ប្ដូរកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រារព្ធបុណ្យសមុទ្រនេះទេក្នុងសេចក្តីប្រកាសដដែលបានបញ្ជាក់ថាពិធីបើកជាផ្លូវការពិធីបុណ្យសមុទ្រនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី24ធ្នូឆ្នាំ2016វេលាម៉ោង5ល្ងាចនៅខេត្តព្រះសីហនុក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបលងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រសួងអប់រំកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់តាមរយៈការរដ្ឋបတ်រដ្ឋបន្តឹងការប្រឡងបាក់ឌុបទន្ទឹមនឹងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានខ្ចីលុយពីធនាគារមួយ750លានដុល្លារដោយថាដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំនៅកម្រិតមូលដ្ឋានរីឯការបន្តដោយលោកពេជ្រចម្រុង
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានអនុម័តផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន45លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីលើកកម្ពស់ការទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនៅកម្រិតមធ្យមសិក្សានៅកម្ពុជាតាមសេចក្តីប្រកាសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបញ្ជាក់ថាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនឹងជួយគាំទ្រដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬថ្នាក់វិទ្យាល័យបង្កើនគុណភាពធនធានមនុស្សធានានិរន្តរភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះដែរលោកសាមូឡាទូគូហ្វូនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីប្រចាំកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះនឹងគាំទ្រដល់ការធ្វើកំណែទម្រង់សម្ដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យដោយលោកថាវានឹងឆ្លើយតបតម្រូវការពលករជំនាញដែលកំពុងកើនឡើងក្នុងទីផ្សារការងារលោកបន្ថែមទៀតថាកម្ចីនេះនឹងជួយដល់សិស្សមកពីតាមបណ្ដាខេត្តដែលកំពុងជួបប្រទះការលំបាកអាចទទួលបានការអប់រំនៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក៏បានកំណត់វិធានការជាក់លាក់មួយចំនួនគឺការពង្រីកសម្ភារៈរូបវ័ន្តសម្រាប់ការអប់រំកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដូចជាមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងការបំពាក់សម្ភារៈសម្រាប់សិក្សាពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍រួមទាំងបរិក្ខារនិងគ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងទៀតចំនួន12មុខជាពិសេសក៏មានអាហារឧបករណ៍សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី12ដែលសិក្សាលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនិងគរុសិស្សដែលកំពុងរៀនក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដំបូងផ្ដោតលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនិងគណិតវិទ្យាអ្នកវិភាគបានចាត់ទុកការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនេះជារឿងល្អប្រសើរប៉ុន្តែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលចេះប្រើឲ្យចំតម្រូវការចាំបាច់ដូចជាកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាសាធារណៈនិងជួយដល់សាលារៀនក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រជាដើមលោកសនជ័យអ្នកសម្របសម្រួលនៃបណ្ដាញរូបរងដើម្បីគណនេយ្យភាពសង្គមនៅអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកប្រចាំកម្ពុជាបានឲ្យដឹងដូចនេះថា
ជួយបានបើសិនជាការប្រើប្រាស់ថវិកាកម្ចីហ្នឹងយកទៅចំគោលដៅជាគោលដៅដែលខ្ញុំនិយាយនឹងគឺសំដៅទៅលើភាពចាំបាច់ឬក៏តម្រូវការចាំបាច់ដែលត្រូវការនៅក្នុងកម្រិតសាលារៀនហ្នឹងយើងឃើញថាការរៀនសូត្រសប្បាយរបស់សិស្សហ្នឹងហាក់ដូចជាត្រូវមានការខ្វះខាតផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមធ្យោបាយសម្រាប់ការរៀនសូត្រដូចជាបណ្ណាល័យណាហើយនឹងសេវាផ្សេងៗមានដូចជាបន្ទប់ទឹកបង្គន់អនាម័យហើយនឹងកន្លែងក្មេងលេងអីជាដើមហ្នឹង
ក្រៅពីនេះលោកក៏ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើកម្ចីនេះដោយមានគណនេយ្យភាពនិងតម្លាភាពផងដែរ
ជាការប្រើប្រាស់ថវិកាមួយដោយយន្តការដែលតម្លាភាពហើយនឹងមានគណនេយ្យភាពបើនេះថាបើវាមានតម្លាភាពបើថវិកានឹងមិនបាត់ទេតែក៏វានឹងមានការប្រើប្រាស់ចំគោលដៅ
គូបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
ចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃមួយនៅខេត្តព្រះវិហារចម្រុញឲ្យអ្នកភូមិឡើងមករាជធានីភ្នំពេញរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយខណៈពួកគេអះអាងថាប្រឈមជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយគ្មានផ្ទះសម្ដែងរស់នៅរៀបការបន្តដោយកញ្ញាខណ្ឌលក្ខិណា
ប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយមកពីស្រុកត្បៃមានជ័យខេត្តព្រះវិហារនៅថ្ងៃអង្គារនេះរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិដោយថាអាញាធរបានចោះរុះរើផ្ទះនិងបានប្រើអំពើហិង្សាលើស្ត្រី2នាក់លោកថៅវងអះអាងជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង20គ្រួសារនៅឃុំប្រមេឲ្យដឹងថាពួកគាត់ដាក់ញត្តិនៅការិយាល័យស្នងការសហប្រជាជាតិនេះដោយសារពួកគាត់មិនមានជំនឿទៅលើអាញាធរខេត្តខណៈដែលកន្លងមកពួកគាត់បានស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាញាធរខេត្តឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីមិនតែមិនទទួលបានលទ្ធផលឡើយទើបពួកគាត់នាំគ្នាឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីឲ្យលោកស្រីរ៉ូណាស្មីនជួយអន្តរាគមន
៍រដ្ឋាភិបាលក៏ខ្ញុំជឿប៉ុន្តែមានដីកោជនមួយចំនួនគាត់ដែលថាអត់យល់ត្រង់ទៅជាបរិបទយើងដូចថាដីខ្ញុំមានស្លាកមានអីទីភូមិគុំគាត់ថាអត់មានសកលភាពហើយចោះទៅណាខ្ញុំអត់ជំនឿគាត់មកខ្ញុំមិនដាល់មក
លោកបន្តថាពួកគាត់រស់នៅលើដីនោះតាំងពីឆ្នាំ1995ដោយមានអាជ្ញាធរភូមិគុំទទួលស្គាល់តំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីខុមរានីឲ្យដឹងដែរថាអាជ្ញាធរបានយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយរុះរើផ្ទះរបស់ពួកគាត់ដោយមិនបានជូនដំណឹងជាមុននិងបានប្រើអំពើហិង្សាលើពួកគាត់ខណៈដែលពួកគាត់ទៅរារាំងអាជ្ញាធរមិនឲ្យរុះរើផ្ទះកាលពីពេលកន្លងទៅ
ពីរដ្ឋាភិបាលខណៈក្រមនេះមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើទីសម្ដែងដែលសម្ដេចនិយាយថាមិនរំលោភបំពានលើស្រ្តីភេទឬក៏ជនជាតិដើមភាគតិចគួយនោះទេដូច្នេះខ្ញុំថាក
ក៏រដ្ឋាភិបាលខណៈក្រមមានអត់យកចិត្តទុកដាក់ដល់នឹងការជួយសម្ដែងដែលហ៊ុនសែនជ័យគ្មានសុពលភាពហើយក៏គ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជននៅកម្ពុជានេះដែរចាសូមអរគុណ។ប្រយោគនេះមិនអាចសូមការអធិប្បាយពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងអភិបាលខេត្តព្រះវិហារបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលមិនមានអ្នកទទួល អ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននេះច្បាស់នៅឡើយទេតែលោកសង្ស័យថាការដែលអាជ្ញាធររុះរើផ្ទះប្រជាសហគមន៍នោះដោយសារពាក់ព័ន្ធភូមិសាស្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរចុះរុះរើផ្ទះក៏មិនត្រូវប្រើអំពើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកចាត់ទុកការប្រើអំពើហិង្សានេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិលំនៅ
ត្បៃមានជ័យនឹងខែបនឹងគឺអស់យកទៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតាំងពីយូរលោកមកហើយប៉ុន្តែដោយសារតែមានពេលបច្ចុប្បន្ននេះបែជាភូមិសាស្ត្រនៅភូមិបំមេស្រុកស្បៃមានជ័យនឹងត្រូវបានកាត់ចូលទៅនឹងស្រុកឆែបតែមានន័យថាចាក់ចូលទៅនឹងឃុំមូលព្រៃមួយស្រុកឆែបទៅវិញអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភូមិសាស្ត្រទីដឹងគ្រាន់ថាបើសិនជាមានករណីដែលអាជ្ញាធរបានប្រើហិង្សាហើយឈានដល់មានការរំលោភអីនោះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទហើយក៏ជាការរំលោភទៅនឹងសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះដែរ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យទៅលើឈ្មោះនិងមន្ត្រីមានអំណាចទៅចាប់ដីរដ្ឋតាមរយៈការប្រើរូបភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកចំណាក់ស្រុកទៅចាប់យកដីរដ្ឋខុសច្បាប់ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកការស្ដីពីពលរដ្ឋរៀបរាប់មូលហេតុដែលពួកគាត់ចងចាំលោកកែមលីរៀងរហូត
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកសូជ័យឧត្តម
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាប្រទេសនេះនឹងស្នើទៅប្រទេសដទៃឲ្យបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនៅមនុស្សទាំងឡាយដែលត្រូវបានសង្ស័យថាបានជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្លួនក្រោយពីការសោយទីវង្គតព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអដុលយ៉ាដេតកាលពីសប្តាហ៍មុននេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសថៃកំពុងតែកាន់ទុករយៈពេល1ឆ្នាំហើយប្រតិកម្មនានាកំពុងតែកើនឡើងខ្ពស់ក្រោយពីការសោយទីវង្គតព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះបន្ទាប់ពីគ្រងរាជសម្បត្តិអស់រយៈពេល70ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសថៃការរិះគន់រាជវង្សរាជានុសិទ្ធិឬក៏រាជទាយាទគឺជាបទល្មើសដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ15ឆ្នាំបើតាម Reuters រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតាមដានជនសង្ស័យជេរប្រមាថក្សត្រថៃដែលកំពុងរស់នៅឯបរទេសដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃថាអ្នកជេរប្រមាថស្ដេចថៃទាំងនោះព្យាយាមបង្កចលាចលនៅក្នុងប្រទេសថៃរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធថៃលោកផៃប៊ូនឃុំឆាយាបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពនិងការគោរពពីបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះហើយថៃសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងនោះនឹងយល់ថាជនជាតិថៃទាំងអស់មិនអាចទទួលយកការជេរប្រមាថបាននោះឡើយប៉ុន្តែលោកផៃប៊ូនសារភាពថាមានឧបសគ្គផ្នែកផ្លូវច្បាប់និងការទូតជុំវិញការស្វែងរកធ្វើបច្ចាបាននេះកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលថៃបានជំរុញទៅពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យរាយការណ៍ពីករណីជេរប្រមាថរាជវង្សទៅអាជ្ញាធរថៃថៃក៏បានស្នើទៅក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតឲ្យត្រួតពិនិត្យមើលខ្លឹមសារនិងបិទចោលនៅខ្លឹមសារមិនសមរម្យផងដែរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសជប៉ុនឯនោះវិញក្រុមសមាជិកសភារាប់សិបនាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់វិហារយ៉ាស៊ូគូនីនៅថ្ងៃនេះដែលជំរុញឲ្យមានកំហឹងពីប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងចំពោះស្លាកស្នាមដ៏ឈឺចាប់បន្សល់ទុកដោយសង្គ្រាមកាលពីអតីតកាលរបស់ក្រុងតូក្យូនេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ Channel New Asia Channel New Asia បានផ្សាយបន្តថាក្រុមអ្នកនយោបាយចំនួន85នាក់បានធ្វើដំណើរទៅដល់វិហារ Yasukuni នៅជាយក្រុងតូក្យូនៅអំឡុងពិធីបុណ្យរយៈពេល4ថ្ងៃ គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមនោះឬយ៉ាងណានោះទេវិហារនោះបានតម្កល់ឈ្មោះជនជាតិជប៉ុនរាប់លាននាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងនោះមានទាំងអតីតមេទ័ពនិងអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្រៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផងដែរជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយវិហារនោះគឺជាចំណុចក្តៅរងការរិះគន់ពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសនានាដែលធ្លាប់រងគ្រោះក្នុងសម័យអាណានិគមនិងការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនកាលពីជាង70ឆ្នាំមុនជាពិសេសប្រទេសចិននិងកូរ៉េទាំងពីរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯទីក្រុងញូវយ៉កក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃនេះបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋឯកោមួយនេះបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលមិនបានជោគជ័យជាថ្មីម្ដងទៀតដោយប្រមាណថានឹងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងក្រុងព្យុងយ៉ាងនេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បើតាម AFP កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមមូសាដាន់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះដែលប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគ្រាប់រ៉ុកកែតនោះបានផ្ទុះឆេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបាញ់ចេញនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងនោះក្រុមប្រឹក្សានេះបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយចាត់ទុកជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិ AFP ដែលបានឃើញសេចក្តីប្រកាសនោះបានបន្តថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានឯកភាពតាមដានស្ថានភាពនេះយ៉ាងជិតដិតនិងចាត់វិធានការសំខាន់សំខាន់បន្ថែមទៀតបើតាម AFP អាមេរិកនិងចិនកំពុងតែព្រៀងទណ្ឌកម្មថ្មីមួយដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះបានឯកភាពរួចហើយកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី5របស់ខ្លួន
អ្នកស្រាវជ្រាវនឹងជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមមានប្រជាប្រិយមួយរូបត្រូវបានឃាតកោបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកវិភាគរូបនេះត្រូវបានមហាជនស្គាល់តាមរយៈការវេញញែកបញ្ហាផ្សេងៗតាមរយៈវិទ្យុបើទោះបីជាវេលារំលងទៅជាង3ខែក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលនិយមស្ដាប់ការវិភាគរបស់លោកកែមលីនៅតែសម្រក់ទឹកភ្នែកពេលរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍នៅព្រឹកមួយនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាពួកគេថាអ្នកវិភាគសម្ដីនេះរុកនេះនឹងស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងពួកគាត់ជារៀងរហូតសូមស្ដាប់បទយកាដែលរៀបរៀងដោយលោកពៅមេតា
មកពីឆ្លាញ់លោកបណ្ឌិតស្ដាយគាត់ខ្លាំងចាអត់ដែរជួបគាត់ទេប៉ុន្តែធ្លាប់ឃើញគាត់ក្នុង Facebook ចាធ្លាប់ស្ដាប់ហើយចូលចិត្តស្ដាប់ទៀតស្ដាប់ស្ទាទុកមើលអាសាស្ដាប់ចាទុកគ្រាន់ថ្ងៃណាចង់ស្ដាប់បានស្ដាប់ទៀត
ចាំខ្ញុំតាហាក់ថាគាត់ចាំសម្ដីគាត់
ចាំសម្ដីគាត់ខ្លឹមសារខ្លាំងគាត់ថាពេលគាត់វិភាគម្ដងម្ដងមិនដែលគិតថាវាមានជីវិតរស់ចាហើយនឹងគាត់ថានៅសបោថាសិតដល់វងខ្លាវងកបីកពើអីណានៃច្រើនណាអាក្រក់ចាពេលជីកតាមផ្លូវមកឃើញចាស់ចាស់គាត់អលីអលួងដឹកភ្នែកអញ្ចឹងយំទៀតណា
លើហើយសុំឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំទឹកភ្នែកស្រង
ភ្នែកសម្លឹងមើលរូបថតកំរងផ្កានិងភ្នោរបស់លោកកែមលីដោយយកចិត្តទុកដាក់និងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ខណៈដែលមនុស្សនៅក្បែរនោះនាំគ្នាជជែកអ៊ូអែពីរឿងផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់មកធីតាងាកមករៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគាត់មានការអាឡោះអាល័យលោកកែមលីរោគអវ័យព្រៀបផ្ទឹមពំបានធីតារត់មិនដែលបានជួបមុខផ្ទាល់ឬបានជជែកលេងជាមួយលោកកែមលីម្ដងណាទេប៉ុន្តែគាត់តែងតែស្ដាប់ការវិភាគរបស់លោកកែមលីតាមវិទ្យុនិងតាមអ៊ីនធឺណិតច្រើនឆ្នាំមកហើយស្ត្រីវ័យជាង30ឆ្នាំរូបនេះបានចូលរួមហែរូបសំណាករបស់លោកកែមលីនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាតាំងពីរាជធានីភ្នំពេញរហូតដល់ខេត្តតាកែវផ្ទះរបស់លោកកែមលីធីណារតបានប្រាប់មូលហេតុថា ានជាគាត់ចូលរួមក្នុងពិធីហែរូបសំណាករបស់លោកកែមលីទាំងនៅភ្នំពេញនិងមកដល់ខេត្តតាកែវនោះព្រោះវាគឺជាការនឹករលឹកនិងមិនចង់ឲ្យមហាជនបំភ្លេចអ្នកវិភាគមានប្រជាប្រិយរូបនេះ
អត់ចង់ឲ្យគេបំភ្លេចគាត់ទេចង់ឲ្យគេចាំគាត់រហូតអញ្ចឹងណាព្រោះគេថាប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើនណាស់ដូចភ្លើងច្បាំងតែមកឆាយអញ្ចឹងណាតែអត់ចង់ឲ្យអញ្ចឹងទេចង់ឲ្យចាំតែគាត់រហូតតែខ្ញុំជឿចាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងអត់ផ្លិចគេនឹកឃើញគាត់រហូតហ្នឹងចាឲ្យតែគេគ្រូពេទ្យសម្បុកមាននីអីគេមកទៀតគឺដាស់អារម្មណ៍ទៀតហើយចាអត់ផ្លិចទេ
លឺនោះចង់អៀនអោបៀបលោកទាំងនេះផងខ្ញុំរូបកាយរមូតគេឈ្មោះអ្នកណេញោញ
អ្នកចូលរួមហែរូបសំណាកលោកកែមលីម្នាក់ទៀតអ្នកនាងបុត្រស៊ីធៀងថ្លែងនៅក្នុងរោងបុណ្យក្នុងផ្ទះលោកកែមលីនៅខេត្តតាកែវដែរថាគាត់បានស្ដាប់ការវិភាគរបស់លោកកែមលីច្រើនឆ្នាំមកហើយស៊ីធៀងថាអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់លោកកែមលីធ្វើឲ្យរូបគាត់មិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺលោកមានសមត្ថភាពនិងហ៊ាននិយាយការពិត
ខ្ញុំគាត់ថាតិចតួចបំផុតចាំមើលគាត់តិចខ្ញុំគាត់ថាគាត់អើយពិសេសត្រង់ថាអ្វីដែលគេអត់ហ៊ាននិយាយតែគាត់ហ៊ាននិយាយយ៉ាងគឺពិសេសមែនតើគេអត់ហ៊ានទេអ្នកខ្លះឈ្មោះតែបណ្ឌិតអត់យកអាការហ៊ានសូត្រគេដឹងមកគាត់មកនិយាយឯងតាមពិតទៅបើគាត់យកអ្វីដែលគាត់មានគឺគាត់យកមកនិយាយទាំងអស
់មិនមែនមានតែធីតានិងបុត្រស៊ីធៀងនោះទេដែលបានបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាគោរពនិងឲ្យតម្លៃទៅលើលោកកែមលីមិនប្រែប្រួលនោះគឺអ្នកចូលរួមរាប់ម៉ឺនអ្នកផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមហែរូបសំណាករបស់លោកកែមលីតាំងពីវត្តចាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅដល់ខេត្តតាកែវក៏សុទ្ធសឹងតែបង្ហាញពីទឹកចិត្តគោរពគុណធម៌របស់លោកកែមលីជ្រាលជ្រៅតែមិនអាចយកអ្វីមកវាស់ស្ទង់បានឡើយ
មិនទោដំណើរទៅទីទីទូហិងផ្លែនោះចង
់អ្នកចូលរួមហែរូបសំណាកមានមនុស្សប្រុសស្រីក្មេងចាស់ជាង 50,000 នាក់អ្នកខ្លះធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូកង់3និងតាមរថយន្តមានបិទរូបថតនិងទស្សនវិភាគរបស់លោកកែមលីអ្នកខ្លះទៀតបានប្រើឧបករណ៍បំពងសំឡេងថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវពីគុណសម្បត្តិនៃការលះបង់របស់លោកកែមលីចំពោះសង្គមជាតិអ្នកស្រីវ៉ាន់ពៅជាអ្នកមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តតាកែវហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញក៏បានទៅចូលរួមបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃរបស់លោកកែមលីដល់ខេត្តតាកែវដែរអ្នកស្រីថាគាត់មានមោទនភាពដែលបានកើតនៅក្នុងខេត្តតាកែវជាមួយលោកកែមលីហើយពេញចិត្តចំពោះការចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះ
ខ្ញុំរីករាយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំមានទឹកចិត្តរំភើបក្នុងបានមកចូលរួមហើយក៏សប្បាយចិត្តហើយនឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលរួមដោយខ្ញុំដែរហើយក៏ជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលមកចូលរួមនេះមានទឹកចិត្តដូចខ្ញុំដូចគ្នា
លោកកែមលីត្រូវបានអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់ការវិភាគរបស់លោកបានឲ្យជាងារថាជាបុរសសំដីមាសឬជាអតិទេពនៃការពិតអាចចាក់ទំលាយរាល់អាកំបាំងនានានៅក្នុងសង្គមក៏ជាអ្នកបណ្ដុះនូវគំនិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះតស៊ូមតិការពារផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីគេចចេញពីការគៀបសង្កត់ចំណែកអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកតស៊ូមតិបានឲ្យតម្លៃលោកកែមលីថាជានិមិត្តរូបនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិព្រោះលោកបានវិភាគការពិតចំបញ្ហាមិនមានការភ័យខ្លាចច្បាស់លាស់ងាយយល់ហើយអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមនុស្សបានកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ពិធីដង្ហែសពលោកកែមលីចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តតាកែវមានប្រជាពលរដ្ឋជាង2លាននាក់បានចូលរួមដែលនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនធ្លាប់មាន
ថាក្នុងបេះដូងរហូតអោបងទេទេជាក្រៃកុំអោយរបូតសុំកាជាខ្មែររហូតរហូតបនដេញកែមលី
ដើម្បីកុំអោយបាត់បង់ទស្សនៈនេះរបស់លោកកែមលី មានអ្នកខ្លះបានខិតខំចងក្រងជាកំណាប់អ្នកខ្លះចងក្រងជាសិភៅអ្នកខ្លះទៀតធ្វើជារូបសំណាកលោកកែមលីជាដើមអ្នកខិតខំចងក្រងទស្សនៈទាំងនេះគឺក្រៅពីការសោកស្ដាយពួកគេក៏ចង់ឲ្យទស្សនៈរបស់លោកកែមលីនៅតែមានឥទ្ធិពលក្នុងការបណ្ដុះផ្នត់គំនិតកូនចៅខ្មែរជំនាន់ក្រោយឲ្យយល់ដឹងពីទស្សនៈទាំងនេះលោកសមិនចម្រើនជ័យជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាលោកកែមលីគឺជាអ្នកបដូរជីវិតដើម្បីលាតត្រដាងការពិតនៅក្នុងសង្គមទើបទទួលរងការបាញ់សម្លាប់លោកថាមហាជនត្រូវតែលើកដំកើងតម្លៃអ្នកវិភាករូបនេះដើម្បីឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយហ៊ាននិយាយការពិតដើម្បីជាតិដោយលោកកែមលីដែរនិស្សិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈលោកសម្បត្តិស៊ីណាមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាមហាជនឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកហ៊ានលះបង់ដើម្បីជាតិនោះយុវជនផ្សេងៗទៀតនឹងមិនខ្លាចក្នុងការលះបង់ដើម្បីសង្គមជាតិនោះទេយុវជនរូបនេះស្នើឲ្យមានការផ្ដល់គោរមងារដល់លោកកែមលីថាជាវីរៈបុរសរបស់ជាតិ
ទោះបីបាត់បង់លោកផលិតកម្មឡៃមិនតែគេឈ្មោះរបស់គាត់នៅតែនៅហើយយើងគួរតែលើកដំកើងគាត់ដូចសង់រូបសំណាក់គាត់ហើយក៏ដូចជាផ្លូវណាមួយដែលយើងអាចដាក់ឈ្មោះគាត់បានអានឹងយើងគួរតែដាក់ដើម្បីឲ្យមានការចងចាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនជំនាន់ក្រោយ
ពេលវេលាកន្លងទៅជិត4ខែទៅហើយដែលលោកកែមលីមិនបានចូលរួមទុកមូលវិភាគបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមនៅតាមវិទ្យុផ្សេងៗនោះទេគឺចាប់តាំងពីពេលដែលលោកត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាតែសំឡេងរបស់លោកនៅតែឮតាមវិទ្យុមួយចំនួនដែលចាក់ផ្សាយឡើងវិញនិងមានផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូចជាការចែករំលែកតាម Facebook ជាបន្តបន្ទាប់ជាដើមពេលវេលាគឺកន្លងផុតទៅតែសម្រេចនៃការសោកស្ដាយពីស្រទាប់មហាជននៅមិនរសាយតាមពេលវេលានោះទេទន្ទឹមទៅនឹងការនឹកស្រណោះអាឡោះអាឡៃទៅលើភាពក្លាហាននិងខ្លឹមសារវិភាគច្បាស់ច្បាស់ងាយយល់របស់លោកកែមលីនោះធីតារតក៏ចង់ឃើញបណ្ឌិតផ្សេងទៀតដែលបានទទួលការអប់រំជ្រៅជ្រះហ៊ាននិយាយការពិតដូចលោកកែមលីដែរ
ព្រោះបណ្ឌិតមានច្រើនប៉ុន្តែឈ្មោះតែបណ្ឌិតប៉ុន្តែអត់ហ៊ាននិយាយចាំបាច់ខ្លាចធ្វើអីគង់តែស្លាប់ដូចតែគ្នានឹងឯងនិយាយទៅខ្លាចអីពួកគាត់មកក៏ងាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែអាស្លាប់មានន័យចឹងមិនល្អ
ខ្មែរអើយខ្មែរសុំមានខែឈ្មោះកែមលីគ្រប់ពីងសុំនៃថាក្នុងបេះដូងរហូតអោបងដេកជាក្រោយកុំអោយរបូតសុំការជាខ្មែររហូតរហូតបងដេកកែ
ខ្ញុំពៅមេតា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជីទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន60បានបើកកិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីស$23ឆ្នាំ1991ក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរបន្តការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធានាដល់ការបោះឆ្នោតមួយធ្វើឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់បានបង្កឲ្យមានទឹកជន់លិចខេត្តមួយចំនួនក្នុងនោះក៏បានលិចតំបន់ខ្លះនៅជារាជធានីភ្នំពេញផងដែរការជន់លិចតំបន់នៅជារាជធានីភ្នំពេញនេះបានធ្វើឲ្យលិចផ្ទះពលរដ្ឋជាច្រើនរយខ្នងលិចផលដំណាំជាច្រើនរយហិកតាផងដែរខណៈដែលអាជ្ញាធរអះអាងថាខ្លួនមិនទាន់អាចវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់នេះបាននៅឡើយបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនស្រីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា